Breathing in, I enjoy breathing in. Breathing out, I enjoy breathing out.
หายใจเข้าฉันเบิกบานกับการหายใจเข้าหายใจออกฉันเบิกบานกับการหายใจออก
Morning, dear Sangha. Today is the 30th of March in the year 2011, and we are in the Mahajalalongkorn University for our retreat, understanding our mind. And this is the sixth day of our retreat.
ธรรมสวัสดียามเช้าสังฆาธิรักวันนี้เป็นวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2554เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในงานภาวนารู้จักใจและวันนี้เป็นวันที่6ของงานภาวนา
You hear well?
ได้ยินไหมคะ
No.This is not good enough. Try again.
ได้ยินไหมคะข้างหลังได้ยินไหมคะวันนี้เป็นวันที่6ของงานภาวนาข้างหลังได้ยินไหมคะได้ยินช่วยยกมือด้วยค่ะ
So today we have a session of questions and answers, and those of us who have a question, are invited to come here and sit close to Thay. And they will take turn to sit on this chair so that everyone can see him or her.
วันนี้เป็นช่วงเวลาของการถามตอบปัญหานะคะหลวงปู่ขอเชิญใครที่มีคำถามจากใจสามารถที่จะขึ้นมาถามหลวงปู่ได้และนั่งอยู่เก้าอี้ข้างๆหลวงปู่ค่ะเพื่อที่ทุกท่านจะได้เห็นเราด้วย
A good question can benefit many people
คำถามที่ดีนั้นสามารถที่จะมีประโยชน์ต่อคนมากมาย
So please ask the question of your heartThe question that has to do with our practice, our suffering, our happiness.
ได้โปรดขอคำถามที่มาจากหัวใจของเรานะคะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเกี่ยวกับความทุกข์หรือความสุขของเรา
A question that has to do with transformation and healing.
คำถามที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการแปลเปลี่ยนการบำบัดเยียวยาตัวเรา
So please come and if you are a little bit too shy you can write it down on a piece of paper and ask someone bring it here
หลวงปู่ขอให้ใครที่มีคำถามเชิญขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราอายเขินเราก็อาจจะเขียนใส่กระดาษแล้วก็ส่งขึ้นมาได้ค่ะ
And you may like to ask the question in Thai in English in other kind of languages
เราอาจจะถามคำถามเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆก็ได้ค่ะ
So
come ขึ้นมาขอเชิญนั่ง
Come and sit close to Thai yeah
นั่งขึ้นมาแล้วก็นั่งเรียงแถวกันเลยนะคะ
And psychotherapist neuroscientist encouraged to come
นั่งเรียงแถวยาวไปเลยค่ะ
And ask the questions
หลวงปู่ขอเชื้อเชิญใครที่เป็นนักจิตวิทยาจิตบำบัดนะคะหมอจิตเวชถ้ามีคำถามก็เชิญขึ้นมาได้ค่ะ
We begin withBefore we ask a question, we practice breathing in and out 3 times with the bell.
ก่อนที่เราจะถามคำถามเราจะฝึกตามลมหายใจเข้าออก3 ครั้งกับเสียงระฆังค่ะ
This is the first question.
เชิญถามนะคะ
I would like to express my gratefulness for your love and teaching, and only with tears of joy. Thank you for enlightening my 3 levels of consciousness. I'd like to ask the question about when to stop taking on other people's suffering as an act of love and trying to help ease their suffering. In my personal experience, from over 15 years of family service, I find that helping my direct family members.Causes me more suffering and pain than helping others. And it reminds me, last night we had the beginning anew, and I do understand that familiarity, we have to try to reverse the saying, familiarity breeds contempt. In my experience, I found that familiarityCaused me to be suffering and taken for granted. So my question is, after I decided to resign, to let time pass, to heal, I wondered, I would like your counsel or if there is a mantra or practice.How to find the balance between looking after or giving priority to my own inner peace and that of my immediate family versus devoting time to reduce, I guess, lineage suffering, karmic DNA debt, which causes me and my family.Suffering. ดิฉันก็ถามคำถามว่าอยากถามหลวงปู่ว่าจากการเรียนของเราการฝึกของเราเนี่ยเราก็ตระหนักว่าการช่วยเหลือคนอื่นเพื่อแสดงความรักเป็นสิ่งที่ดีดิฉันก็ได้ปฏิบัติมา15ปีซึ่งถือว่าเป็น family service ซึ่งประสบการณ์ดิฉันก็ให้ดิฉันรู้สึกว่ายิ่งการช่วยเหลือเนี่ยทำให้เกิดทุกข์นะคะดิฉันก็ได้เข้าใจเมื่อคืนนี้ที่เราเรียน beginning อนุเริ่มต้นใหม่และเข้าใจว่าเราควรจะพยายามเปลี่ยนจากความเข้าใจเก่าๆเพื่อเริ่มต้นใหม่แทนที่จะให้สิ่งที่คุ้นเคยเนี่ยทำให้ลำบากใจดิฉันก็ถามท่านว่าจะทำยังไงเพื่อหาความสมดุลระหว่างการดูแลกับให้ความสำคัญตนเองกับครอบครัวตนเองเพื่อหาความสงบจิตสำหรับตนเองและครอบครัวตนเองระหว่างนี้กับระหว่างการให้เวลาครอบครัวทางสายเลือด
When you take time to take care of yourself, you are helping your family.
หลวงปู่ตอบว่าเมื่อเราให้เวลากับการกลับมาดูแลตัวเราเองเราก็กำลังช่วยครอบครัวของเราด้วย
And maybe the eagerness to helpcan be an obstacle
บางทีความตั้งใจกระตือร้นมากเกินไปของเราที่อยากจะช่วยอาจจะกลายเป็นอุปสรรค
The practice is to make us peaceful pleasant fresh
การฝึกปฏิบัติก็คือฝึกปฏิบัติให้เรามีความสงบมีความสดใส
You might like to spend time with members of our family not trying to help at all but because we are fresh pleasant after number of days or weeks they go recognize that and they feel it's pleasant to sit close to us
เธออาจจะใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวโดยที่ไม่จำเป็นที่จะคิดหรือว่าพยายามที่จะต้องทำอะไรเลยแต่ว่าเราอยู่ด้วยความสดใสด้วยความเป็นคนที่น่ารักน่ายินดีเราใช้ชีวิตใช้เวลาอย่างนั้นกับคนในครอบครัวประมาณสัก 2-3 อาทิตย์คนในครอบครัวก็จะรู้สึกได้เราก็จะรู้สึกได้ดีเพราะเขารู้สึกว่าเมื่ออยู่กับเราแล้วมีความสดใสมีความรู้สึกที่ดี
Before that, don't try anything. Don't try to say or to do anything to help.
ก่อนหน้านั้นเราไม่ควรที่จะพยายามที่จะทำอะไรหรือพูดอะไรเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาทั้งสิ้น
So the essential is to be and not to do.
สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่การที่จะต้องทำอะไรอะไรไป
When people find out that we are very pleasant to be withAnd then communication will become much more, much easier.
เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเขาค้นพบว่าเราเวลาเขาอยู่กับเรารู้สึกน่ายินดีมีความรู้สึกที่ดีการสื่อสารนั้นก็จะง่ายขึ้น
remember anything we do for us in order for us to more to be more peaceful, lighter, joyful. That is also for our family. We are not egoistic at all.
ขอให้เราระลึกอยู่เสมอว่าอะไรก็ตามที่เราทำแล้วเรามีความสงบมากขึ้นมีความเบาสบายมากขึ้นมีความสดใสมากขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่เรากำลังทำให้กับครอบครัวของเราเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกมีตัวตนหรืออีโก้ต่อสิ่งเหล่านั้นข้างหลังได้ยินไหมคะ
คือเข้าใจเรื่องbody and mind นั้นเป็นสิ่งเดียวกันนะคะเข้าใจแล้วก็เลยอยากจะให้หลวงปู่ช่วยอธิบายต่อว่าแล้วอนิจจังหรือการไม่มีตัวตนนั้นเป็นอย่างไรและตายแล้วเนี่ยเมื่อเราตายแล้วกายของเราตายแล้วแล้วจิตของเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหน
Understand about the body and mind. Can you hear?
Not very well.
Dear Thai, now I understand that the body and mind are one. But now, after that, I want to understand about the.Non-self, impermanent. I want to understand about impermanent, non-self. And when we already died, where is our mind goes?
Our mind has not come from anywhere, and it will not go anywhere.
จิตของเรานั้นไม่ได้มาจากที่ไหนแล้วก็ไม่ได้ไปที่ไหน
The nature of our mind is the nature of non-coming, non-going.
ธรรมชาติของจิตของเรานั้นไม่มีการมาและไม่มีการไป
Your mind manifests itself. Not manifest itself. When conditions are sufficient, your mind manifests. And when conditions not sufficient. Your mind hide itself in order to manifest again.
จิตของเธอนั้นจะปรากฏขึ้นหรือไม่ปรากฏขึ้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเหตุปัจจัยพร้อมเมื่อเงื่อนไขเหตุปัจจัยพร้อมจิตนั้นก็จะปรากฏขึ้นเมื่อเงื่อนไขเหตุปัจจัยไม่พร้อมจิตนั้นก็จะหลบซ่อนอยู่เพื่อที่จะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยพร้อม
Your mind has not been born has and your mind is not going to die
จิตของเธอนั้นไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ตาย
The nature of your mind is no birth no death
ธรรมชาติของจิตของเธอนั้นไม่มีการเกิดและไม่มีการตาย
Your mind can manifest in many ways and when you don't see the manifestation you cannot say that your mind is not there
จิตของเธอนั้นสามารถที่จะปรากฏในรูปแบบหลายลักษณะมากเมื่อเธอไม่เห็นจิตของเธออยู่ตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าจิตเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้น
It's like there's a cloud in this Dhamma home, but nobody see it.
เหมือนกับว่าเรามีก้อนเมฆอยู่ในห้องนี้แต่ว่าไม่มีใครเห็นมันได
้ But where there is a lot of water vapor in this hall, and it needs something like to get in touch with something cold and it will manifest as a cloud as fog
แต่ว่าถ้าในห้องนี้มีไอน้ำมากมายและเมื่อได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นมันก็จะรวมตัวกันกลายเป็นหมอกหรือเป็นเมฆให้เราเห็น
so when you don't see somethingYou cannot say that it is not there.
เพราะฉะนั้นเมื่อเธอไม่เห็นอะไรสักอย่างไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้น
It's like this hall is full of television and radio signals.
เหมือนกับห้องนี้ซึ่งตอนนี้กำลังเต็มไปด้วยคลื่นโทรทัศน์คลื่นเสียงต่าง
ๆ But because you don't have a TV postYou think that there's no television, there's no radio, but it's full of television and radio. You cannot say that it is not there.
But because we haven't installed television or radio, we can't see it manifesting on television or radio. But actually, television and radio are here with us now.
So when your body and your mind stop manifesting in this way.You cannot say that you are no longer there. You are still there, but not manifested in the same way. It may be manifesting in other ways, and if we are attentive, we can see a new manifestation of our body and our mind. And the nature of our body and our mind is the non.Is of a non-local nature. It does not come from somewhere. It will not go anywhere.
เมื่อกายและใจของเธอนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่ากายและใจของเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่กายและใจของเธออาจจะแปรเปลี่ยนไปเป็นปรากฏในรูปแบบอื่นๆกายและใจของเธอนั้นไม่มีการกำหนดเฉพาะที่ไม่ได้มีการกำหนดว่ามีมาหรือมีไปอยู่ตรงไหนเฉพาะแหล่งเฉพาะที
่ Tomorrow in the Dhamma talk we will hear more about this
ในวันพรุ่งนี้หลวงปู่จะสอนเรื่องนี้เพิ่มขึ้นค่ะข้างหลังได้ยินไหมคะ
This is better, much better.
ที่ลุงปู่สอนเรื่องของการ
มีสติกับการจะกบระฆังพูดถึงระฆังมีคนตีมันถึงดังทีนี้จึงจะเรียนถามลุงปู่ว่าชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่มีคนตีระฆังแต่เราจะได้ยินเสียงคนที่ด่าเราคำที่ด่าคำที่สรรเสริญเราเราจะจัดการความรู้สึกที่ได้ยินเสียงด่าที่ได้ยินเสียงสรรเสริญที่ได้ยินเสียงยกย่องอย่างไร
I would like to ask Thai that here we practice listening to the sound of the bell. Here we have the people who invite the bell. But in our daily life, we don't have anybody to invite the bell.But the bell that we hear in our daily life is usually either people are scold at us, blame us, or people admiring, praise us. And I would like to know how can I listen to those kind of the sound when people scold or admire me.
In Plum Village, there are four temples, two for monks and two for nuns.
ที่หมู่บ้านพราหมณ์เรามีวัดอยู่สี่วัดค่ะที่ฝรั่งเศสเรามีวัดสำหรับพระภิกษุภิกษุณีอย่างละสองวัด
AndEvery time we hear the sound of the clock playing music every quarter of an hour, we all stop and listen and enjoy breathing in and out three times.
ที่วัดนั้นเวลาทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงระฆังเราจะหยุดทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกลับมาเบิกบานกับลมหายใจเข้าและออกสามครั้ง
And the lay people who come to practice with us, they learn to do the same thing every time they hear the music of the clock, they stop and enjoy breathing in and out, even during the lunch.
คารวาที่มาร่วมฝึกปฏิบัติกับเราเขาก็ฝึกฟังเสียงระฆังเสียงนาฬิกาซึ่งตีทุกๆ15นาทีเช่นเดียวกันแล้วทุกครั้งเมื่อเขาได้ยินเสียงนาฬิกาเหล่านั้นเขาก็จะหยุดแล้วกลับมาเบิกบานอยู่กับลมหายใจเช่นเดียวกับเรา
And if you are a person who come from the first time you be very impressed when you see people poseAnd listen to the bell joyfully like that, and naturally you join in.
แล้วถ้าเธอมาหมู่บ้านพรามครั้งแรกหลายคนก็จะมีความประทับใจมากที่เห็นการฝึกปฏิบัติกับเสียงระฆังและหยุดเช่นนั้นและเป็นสิ่งที่ง่ายมากที่เธอก็จะร่วมฝึกไปด้วย
Not only when we hear the sound of the temple bell, we stop talking andThinking and enjoy our breathing, but every time we hear the church bell, we also stop and practice.
ไม่เพียงแต่เราได้ยินเสียงระฆังที่อยู่ที่วัดของเราเท่านั้นที่เราจะหยุดแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเวลาเราได้ยินเสียงระฆังจากโบสถ์ต่างๆเราก็หยุดแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเช่นเดียวกัน
And every time you hear the telephone ringing, even that is not your telephone, you still stop and enjoy breathing in and out three times.
และทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงโทรศัพท์เราก็หยุดแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าและออกสามครั้งเช่นเดียวกัน
And many of our brothers and sisters have programThe computer, so that every 15 minutes there is a sound of the bell so that they will stop working and enjoy sitting back and breathing in and out at least 3 times.
บรรดาหลวงพี่ที่อยู่ในวัดกับเราก็ได้ดาวน์โหลดโครงการโปรแกรมที่ให้เราได้ฟังเสียงอัคคังอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ทุก15นาทีหรือเป็นทุกระยะเวลาเมื่อได้ยินเสียงระฆังเช่นนั้นเขาก็จะหยุดทำงานผ่อนคลายกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าและออก3ครั้ง
It's now springtime in Europe, in France. And you begin to hear the cuckoo bird. And every time we hear cuckoo, cuckoo, we also stop and enjoy breathing in and out.
ตอนนี้นะคะที่ฝรั่งเศสก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเราก็จะมีนกที่เสียงเสียงร้องกุ๊กกูทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงนกนั้นร้องกุ๊กกูเราก็จะหยุดแล้วก็หายใจเข้าและออก3ครั้งเช่นเดียวกัน
I remember one time we had a retreat in Northern California. There was a forest fire. And that is why our retreat was disturbed very much bythe sounds of helicopters fly up in order to supervise the work of putting down the fire. And we decided to practice breathing in and out and calming ourselves every time we hear the sound of the helicopters.
หลวงปู่จำได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่ไปนำภาวนาทางภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงนั้นก็เกิดไฟไหม้ป่าในงานภาวนานั้นเราจะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินที่บินขึ้นไปทำงานเพื่อที่จะดับไฟไหม้ในป่านั้นอยู่เสมอในงานภาวนาครั้งนั้นเราตัดสินใจว่าทุกครั้งเมื่อเราได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เราก็จะหยุดแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออก3ครั้ง
The sounds of helicopters are not pleasantTo listen to, especially for those of us who have undergone a war, like in Vietnam.
เสียงของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นั้นจริงๆไม่ได้น่าฟังเลยโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เคยผ่านสงครามเวียดนามมาก่อน
So we decided together that every time we hear the helicopters taking up, we stop talking.We stop thinking. Even if we are giving a Dharma talk, we stop. And we enjoy breathing in and out. And that practice help us not to suffer anymore. And even the sound of helicopters become helpful.
เพราะฉะนั้นในงานภาวนาครั้งนั้นเราตัดสินใจว่าทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นั้นเราก็จะหยุดพูดหยุดคุยถึงแม้กำลังบรรยายธรรมอยู่เราก็จะหยุดกลับมาตามลมหายใจเข้าออก3ครั้งและทำให้เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากเราไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปกับเสียงเฮลิคอปเตอร์นั้น
I think the difficult sound like the sound of emergency ambulance we can transform it into something that we can accept. We don't have to suffer if we know how to make use of that in order to go back and practice mindful breathing.
เสียงบางอย่างที่เราอาจจะได้ยินแล้วไม่น่าฟังยากที่จะฟังตัวอย่างเช่นเสียงของรถหวอรถฉุกเฉินต่างๆแต่สิ่งเหล่านั้นเราสามารถที่จะนำกลับมาเป็นการปฏิบัติใช้เสียงเหล่านั้นกลับมาให้เราฝึกตามลมหายใจเข้าและออกแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่กับเสียงเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข
์ And if you are a school teacher you may like to invite your students to enjoy in breath and out breath every time you hear the gong or the sound the bellof the school
ถ้าเราเป็นครูในโรงเรียนเราก็อาจจะใช้วิธีนี้ไปใช้ได้เมื่อทุกครั้งเราได้ยินเสียงกระดิ่งเสียงระฆังสัญญาณของที่โรงเรียน เราสามารถที่จะเชิญให้นักเรียนลูกศิษย์ของเราหยุดไปกับเสียงระฆังและตามลมหายใจได้เช่นเดียวกัน
So this practice of listening to the bell and other kind of sounds can bring us a lot of joy, peace, and help us avoid stress and tension in our daily life.
เพราะฉะนั้นวิธีการฝึกปฏิบัติที่จะฟังเสียงระฆังเช่นนี้หรือเสียงอื่นๆให้เป็นเสียงระฆังแห่งสติของเราจะนำความสงบความสุขความเบิกบานและทำให้เราได้รับการผ่อนคลายไม่เคร่งเครียด
ก่อนจะถามนะ
เราฟังเสียงระฆังเป็นเสียงก่อนนะหายใจเข้าออก3ครั้งก่อนที่จะถาม
ครับหายใจก่อนจะถามนะผมก็ได้ไปบัตรตามที่หลวงปู่ให้ไปฟังต้นสนนะครับต้นสนก็ยืนลำต้นแข็งแรงดีครับคำถามอยากจะถามหลวงปู่เกี่ยวที่หลวงปู่อธิบายเกี่ยวเหรียญหัวก้อยแล้วโลหะนะถ้าเผื่อผมตามที่ผมเข้าใจเนี่ยไม่ทราบว่าถูกไหมนะเหมือนกับหัวก้อยเนี่ยก็เป็นสุขและทุกข์โลหะก็เหมือนกับร่างกายนะไม่ทราบว่าเข้าใจถูกไหม
I have learned from Thai and I went to listen to the pine tree I feel the pine tree is very solid I have a question that the coin that I explained about the head, the tail, and the metal. For my understanding, it means the suffering, happiness, and my body. I want to ask, is this correct?
Suffering, happiness, and body.The body is just one aspect of our person, because our person is manifested in five aspects: body, feelings, perceptions, mental formations, and consciousness.
หลวงปู่ตอบว่ากายของเราหรือร่างกายของเรานั้นเป็นแง่มุมหนึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของความเป็นคนเป็นบุคคลของเราแต่ในความเป็นบุคคลของเรานั้นก็มีการแสดงออกใน5ลักษณะเช่นเดียวกันอย่างที่เราเรียกว่าขันธ์5เช่นกายความรู้สึกการรับรู้จิตปรุงแต่งและวิญญาณ
So you may like to correct a little bit body and suffering happiness and the five skandhas
หลวงปู่บอกว่าเราอาจจะทำให้เข้าใจได้ถูกต้องมากขึ้นโดยเราดูถึงกายคู่ไปกับขันธ์5และความรู้สึกและความทุกข์
The five skandhas is the mental part the head and the tail represent suffering and happiness
เราอาจจะเข้าใจได้ว่าขันธ์5นั้นก็เป็นเหมือนกับตัวโลหะความสุขกับความทุกข์ก็เป็นหัวและก้อย
Very good.
ดีมากเลยค่ะ
I'm wanting to know that after I learned the fourth mantra from you, I try to practice that. And the last one, if you still suffer, and you told your loved one that you still suffer, and seems like they don't understand that. For example, I went home on Monday night to see my mom, and I gave her the flower and tell her how much I love her. For me, I don't think that she appreciated that, and I told her that.I didn't say that I'm suffering because of her, but I just want to express my love to her. But I don't think that she understands that. And she appreciates, you know, what I did. So I want to know the next step, you know, after the fourth mantra, that you told your loved one that you suffer, and seems like, you know, no one's care about, you know, how suffer you are. So how you can handle with your feeling?
God.ถามหลวงปู่นะคะว่าหลวงปู่สอนเรื่อง4คาถาถ้าเราปฏิบัติเราอยู่ที่นี่เรารักเขาแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายเราแบบลดความอีโก้ของเราแล้วก็เราบอกเขาว่าเราทุกข์เพราะเขาเนี่ยแต่เราบอกเขาแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่เข้าใจแล้วเราก็ยังซัฟเฟอร์อยู่แล้วเราจะทำยังไง
There is one person who practiced the fourth mantra. Dear one, I suffer, and I want you to know it. And the other person said, "That's good because it's me who want you to suffer. It's my intention to make you suffer."
หลวงปู่ตอบว่าก็มีนะคะบางคนที่ฝึกมนต์คาถาข้อที่4ที่กล่าวกับคนที่เรารักว่าที่รักฉันมีความทุกข์และฉันอยากจะให้เธอรับรู้เช่นนั้นแล้วบางทีก็เขาก็ตอบกลับไปว่าใช่ฉันนั่นแหละฉันน่ะเป็นคนที่อยากจะทำให้เธอทุกข
์ So it looks like the fourth mantra does not work
มันทำให้ดูเหมือนกับว่ามนต์คาถาข้อที่4นี่มันใช้ไม่ได
้ but the practitioner should learn from it
แต่ในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราจะต้องเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี
้ the practitioner should know that the other person has suffered so muchAnd does not know how to handle his or her suffering, and she believes that if she can make you suffer, she will get a relief.
นักปฏิบัติธรรมจะต้องรู้มองเข้าไปอย่างลึกซึ้งว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาคงจะมีความทุกข์อย่างมหาศาลและไม่รู้วิธีที่จะปลดปล่อยบรรเทาความทุกข์ของเขาและคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยจะทำให้เขาได้ปลดปล่อยความทุกข์ของเขา
So that kind of understanding lead us to make a decision as what to do in order to help him or her to suffer less.
เวลาที่เรามองไปที่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วเกิดความเข้าใจแบบนี้ความเข้าใจเช่นนั้นจะชี้นำทางให้เรารู้วิธี
ที่จะช่วยคนนั้นได้อย่างไรให้เขามีความทุกข์น้อยลง
With the understanding that the other person has a lot of suffering in her and does not know how to handle the suffering. That is why she is a victim of her suffering. And we become a second victim of her suffering. That kind of understanding help us not to suffer anymore and to have the good intention, karuna, metta, to do something to help him or her to suffer less. That is already a transformation.
ฝ่ายหนึ่งนั้นมีความทุกข์อย่างมหาศาลเขาไม่รู้วิธีที่จะทำอย่างไรให้ตัวเขาหลุดออกมาจากความทุกข์ได้เขาจึงหาวิธีที่ทำให้เราเป็นทุกข์จริงๆแล้วตัวเขาเองก็คือเหยื่อของความทุกข์ของเขาเองและเขาก็ทำให้เราเป็นเหยื่อคนที่สองของความทุกข์ของเขาเมื่อเราสามารถที่จะมองอีกฝ่ายและเข้าใจได้เช่นนี้เราจะเกิดความเมตตากรุณาในใจและรู้ว่าเราไม่อยากจะทำให้เขาทุกข์อีกและจะหาวิธีที่จะทำอย่างไรที่ให้เขาปลดปล่อยความทุกข์ได
้ We have to find an opportunity to go to that person and say Mother, Father, Brother, I am sorry. You have suffered so much, but I was not able to help you, and I was so unskillful. I have made situation worse. I'm sorry. It's not my intention to make you suffer.
เราอาจจะหาจังหวะเข้าไปหาคนที่เรารักคุณพ่อคุณแม่หรือพี่หรือน้องแล้วบอกว่าที่ผ่านมาฉันเสียใจมากขอโทษด้วยที่ฉันไม่ได้มีความเป็นกุศโลบายเพียงพอไม่มีความแยกคายเพียงพอและฉันทำให้เธอทุกข์อย่างมหาศาลฉันไม่รู้วิธีที่จะทำอย่างไรให้เธอทุกข์น้อยลง
If you help me by telling me of your suffering, your difficulty, I'll be grateful because if I know that, I will not repeat.The same kind of unskillfulness that I have done in the past. If you don't help me, who will help me?
เพราะฉะนั้นขอให้เธอได้โปรดช่วยเล่าให้ฉันฟังด้วยว่าเธอกำลังมีความทุกข์อะไรมีความยากลำบากอะไรอยู่ในใจเพื่อที่จะให้ฉันรับรู้และเข้าใจถ้าฉันไม่เข้าใจฉันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเธอได้ไม่สามารถทำให้เธอทุกข์น้อยลงได้ถ้าเธอไม่ได้เป็นคนที่จะบอกเล่าให้ฉันแล้วใครเล่าจะช่วยฉันได
้ So we give him or her a chance to speak out, to express herself so that she will suffer less. And this is a wonderful way of restoring communication by listening.
และนี่คือโอกาสที่ดีมากที่เราจะให้เขาพูดในสิ่งทุกอย่างในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่ในหัวใจของเขาเพื่อให้เขาทุกข์น้อยลงและนี่คือการเริ่มต้นที่มีการสื่อสารที่ดีเป็นอย่างยิ่ง
It may be that no one so far has been able to listen to her and we may be the first person that can listen to her and she will need us.
อาจจะเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเลยที่สามารถที่จะรับฟังเขาและเราอาจจะเป็นคนแรกที่รับฟังเขาได้และเขาจำเป็นต้องการที่จะมีคนที่รับฟังเช่นนั้นอย่างแท้จริง
And this practice has helped so many people. It's like a miracle.
การฝึกเช่นนี้ได้ช่วยคนอย่างมากมายและมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก
So please try and good luck
ขอได้โปรดลองดูนะคะและขอให้โชคดี
อยากจะเรียนถามหลวงปู่ว่าการทำจิตใจให้เบิกบานกับหลักของมัชฌิมาปฏิปทาคือเคยอ่านแล้วมีคนพูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาว่าหมายถึงการทำใจให้เป็นกลางไม่รู้สึกเหมือนแบบไม่ดีใจไม่เสียใจกับเวลาที่เราบอกเราภาวนาแล้วเราคิดว่าทำใจให้เบิกบานตรงนี้มีความต่างกันอย่างไรคะ
People don't hear
Sorry เมื่อกี้เรียนถามหลวงปู่ว่าการที่เราฝึกลมหายใจแล้วก็ทำใจให้เบิกบานเมื่อเปรียบเทียบกับหลักมัชฌิมาปฏิปทาที่ได้เคยอ่านนะคะบอกว่าเป็นการทำใจให้รู้สึกอยู่ตรงกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ดีใจไม่เสียใจตรงนี้อยากเรียนถามหลวงปู่ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
Dear Thai, I would like to ask about the practice of joyful, being joyful and what I have read about the practicing in the middle way and practicing to be in a neutral mind that you do not feel happy and you also do not feel sad. So I would like to ask for clarification between this joyful and being in a middle way. How is that different?
To be happy, to be joyful is not something bad.
หลวงปู่ตอบว่าการมีความสุขหรือความเบิกบานนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรเลย
And provided that we know that everything is impermanent, including joy and happiness.
แต่เราจะต้องรู้อยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังไม่ยั่งยืนรวมทั้งความสุขและความเบิกบานด้วย
The Buddha is a happy person. He is a joyful person.
พระพุทธองค์นั้นก็เป็นบุคคลที่มีความสุขมีความเบิกบาน
So you are, we are his children. We have the right to be joyful and happy too.
เพราะฉะนั้นเราเองก็เป็นลูกของพระพุทธองค์เราก็มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขและเบิกบานอย่างพระพุทธองค์เช่นเดียวกัน
Joy and happiness can help neutralize suffering and sorrow
ความเบิกบานและความสุขนั้นสามารถที่จะทำให้ความทุกข์หรือความเศร้าโศกของเรานั้นมันเป็นกลางได้มากขึ้น
So we should not feel guilty while havingJoy and happiness.
เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะรู้สึกผิดในระหว่างที่เรามีความรู้สึกเบิกบานหรือมีความสุข
With the condition that we are aware that it's like suffering, joy and happiness are impermanent.
แต่ด้วยเงื่อนไขอันหนึ่งคือเราจะต้องตระหนักรู้อยู่เสมอเหมือนกับความทุกข์ก็เช่นเดียวกันความสุขและความเบิกบานนั้นก็เป็นอนิจจังไม่จีรังยั่งยืน
And it is positive. It is important to remember that our practice should bring joy and happiness.
มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นในเชิงบวกที่เราควรจะระลึกอยู่เสมอว่าการฝึกปฏิบัตินั้นควรจะนำมาซึ่งความเบิกบานและความสุข
In the Sutra of Mindful Breathing, the Buddha offers 16 exercises of breathing.
ในพระสูตรเกี่ยวกับการตามลมหายใจยังมีสติพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้แบบฝึกหัดกับเราทั้งหมด16บท
And the fifth exercise is to generate joy.
และบทที่5นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้เรารู้วิธีการสร้างความเบิกบานขึ้นมาในใจของเรา
And the sixth is to generate the feeling of happiness.
บทที่6ก็คือการสร้างความรู้สึกที่มีความสุข
So as a true practitioner, you should know how to create a feeling of joy, how to generate a feeling of happiness.
เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเราจะต้องรู้วิธีที่จะสร้างความรู้สึกที่เบิกบานรู้วิธีที่จะสร้างความรู้สึกที่เป็นสุขด้วย
After this question, we will take one in a written form.
หลังจากคำถามนี้นะคะหลวงปู่จะขอให้เราได้มีโอกาสถามจากคำถามที่ได้เขียนขึ้นมาค่ะ
Dear Thai, firstly, I would like to express my deep gratitude to you. Since I practice your teaching, I have transformed. I have.Become a better person. I'm improved, and without you, I will not become a person that I am today. You are my peace of mind, and my heartfelt apology if my question might not be very appropriate. But I always wonder and would like to ask what.Sariputta asked Buddha before. My question is, what will be your successor? เรียนพระอาจารย์เรียนพระอาจารย์เรียนหลวงปู่นะคะเรียนหลวงปู่นะกราบสมาสการหลวงปู่นะคะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณหลวงปู่นะคะที่ได้สั่งสอนนะคะแล้วดิฉันได้มาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่นะคะทำให้ดิฉันปรับปรุงพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีคำสอนของหลวงปู่ในวันนี้เนี่ยดิฉันคงไม่ได้เป็นคนเวียนเหมือนคนที่เป็นเหมือนวันนี้นะคะก็เลยอยากจะขอกราบขอบคุณหลวงปู่นะคะแล้วก็คำถามของดิฉันอาจจะไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่สงสัยมาตลอดและอยากจะถามเหมือนที่พระสารีบุตรเคยถามพระพุทธเจ้านะคะว่า อะไรเป็น successor ของพระพุทธองค์successor ภาษาไทยว่าอะไร
ใครหรืออะไรจะเป็นผู้สืบทอด
ผู้สืบทอดของพระพุทธองค์ค่ะ Do I have to translate in English again?
My successor is you. Thank you.
หลวงปู่ตอบว่าหลวงปู่ตอบว่าผู้สืบทอดหลวงปู่ก็คือท่านนั่นแหละค่ะ
All of you who have received the teaching and the practice
พวกเราทุกคนที่ได้รับคำสอนจากหลวงปู่และได้นำไปปฏิบัติพวกเราทุกคนก็เป็นผู้สืบทอดหลวงปู
่
respected Tayadir Sangha, this question involves the role of medication in well-being and treatment. I am a college student. My doctor diagnosed me with bipolar dysfunction. My question is, should I continue taking the medication when they run out? And in addition to that, there have been a number of people who have asked.
Can you repeat it louder?
So the question is, I am a college student and my doctor has diagnosed me with bipolar dysfunction. My question is, should I continue taking the medication when they run out? And in addition, there have been a few people who have asked, what is the role of medication, meditation, and psychotherapy, and how can we find an equilibrium between different treatments?
คำถามนะคะสวัสดีค่ะหนูเรียนอยู่ที่มหิดลอินเตอร์นะคะแล้วก็ป่วยอยู่หมอวินิจฉัยว่าเป็นไบโพล่าอารมณ์แปรปรวนสองขั้วอยากถามว่าถ้ายาหมดต้องทำอย่างไรหรือว่าต้องกินยาเก่าซึ่งยาที่มีอยู่เป็นยาคนละตัวที่หมอปรับให้เหมือนกับว่าคำถามจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่โดยสรุปที่หลวงพี่ท่านถามนะคะก็คือว่าเวลาที่เราป่วยเป็นโรคทางจิตเนี่ยเราได้รับยาเพื่อที่จะรักษาโรคทางจิตถ้ายาหมดแล้วเนี่ยเราควรจะทานยาต่อไหมเราก็อยากจะรู้ว่าบทบาทของการใช้ยาแพทย์แผนใหม่บทบาทของการทำสมาธิบทบาทของการรักษาทางจิตเราจะมีความสมดุลได้อย่างไรบ้างในบทบาทเหล่านี
้ There are people who think that psychotherapy is enoughAnd those who think that meditation is enough to deal with mental problems. And those who say that we need medication. Meditation is not enough. Psychotherapy is not enough.
เราก็มีบางคนนะคะที่คิดว่าการใช้การรักษาทางจิตบำบัดนั้นก็น่าจะเพียงพอบางท่านก็คิดว่าใช้การทำสมาธิภาวนาก็น่าจะเพียงพอต่อการรักษาโรคทางจิตบางท่านก็คิดว่าไม่เพียงพอเราจะต้องใช้ยาเพิ่มเข้าไปด้วย
The first thing we can do we can say is that medicationIs not enough. Medication, taking drugs.
สิ่งแรกที่เราจะกล่าวได้ว่าการใช้ยาเท่านั้นไม่เพียงพอ
We should not rely only on medication.
เราไม่ควรจะพึ่งยาอย่างเดียวเท่านั้น
We can be addicted to it, and we can destroy. Our body, our mind, if we continue to abuse medication.
เราสามารถที่จะติดยาได้แล้วเราสามารถที่จะทำร้ายร่างกายและใจของเราได้
That does not mean that we want to condemn medication.We only want to say that sometimes medication is needed, but you have to use it in a very careful way and only give the minimum dose. and help the other person to who help the patient to have enough stability in order to practice.
แต่กล่าวเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราประณามการใช้ยาบางครั้งในกรณีบางอย่างการใช้ยาก็จำเป็นแต่เราจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังใช้ในขนาดยาที่เล็กน้อยเท่านั้นเพื่อที่จะให้บุคคลนั้นได้มีความมั่นคงเพียงพอที่จะปฏิบัติ
If you make if you take a tablet and if you feel you can survive and you don't do anything you wait until you suffer you cannot stand it anymore and take the next tablet that is not we would recommend
ถ้าเกิดว่าเราใช้ยาเราทานยา1เม็ดแล้วเรามีความรู้สึกว่าดีอยู่ได้เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเราอยู่ไปเรื่อยๆพอรู้สึกไม่ดีเราก็ทานยาอีกเม็ดนึงนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ไม่แนะนำให้กระทำ
If your situation necessitate medication and then you might take it but after taking it you have to profit from the time when medication is helping you to be stable and survive in order to practice so that one day you can be without medication
ถ้าเราอยู่ในสภาพการที่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาเพื่อรักษาอาการป่วยทางจิตเราจะต้องใช้ยาด้วยความระลึกว่าในช่วงระหว่างที่เราใช้ยาและสภาพจิตของเราเริ่มเป็นปกติมีความมั่นคงพอสมควรเราจะต้องใช้เวลาในช่วงของฤทธิ์ยาที่ทำให้เราเป็นปกตินั้นเพื่อการปฏิบัติเพื่อการเจริญภาวนาให้เรามีความสามารถที่จะมีความมั่นคงดูแลอารมณ์ทางจิตของตัวเราเองได้เพื่อสักวันหนึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาอีกต่อไป
So after the doctor has given his patient a tablet should continue to tell to indicate what the patient should do until the next doseAnd during that time, he should do things, and or he should refrain from doing things that can help his body, his mind to have a chance to recover.
เพราะฉะนั้นเมื่อคุณหมอได้ให้ยาทางจิตเช่นนี้คุณหมอควรจะให้คำแนะนำกับคนไข้และบอกคนไข้ว่าในระหว่างที่ทานยานี้แล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่เราควรทำอะไรคือสิ่งที่เราควรจะละเว้นก่อนที่เราจะทานยาในโดสต่อไป
Meditation is not just sitting down and breathing in and breathing out
การทำสมาธินั้นไม่ใช่เพียงแต่เป็นเรื่องของการนั่งลงและตามลมหายใจเข้าออกเท่านั้น
To meditate means to have to generate the energy of mindfulness in order to recognize the ill being even before it manifests.
การทำสมาธิก็คือการที่ทำให้เราสร้างพลังแห่งสติและสามารถที่จะตระหนักรู้ถึงความไม่ปกติไม่สบายของเราโดยเฉพาะก่อนที่ความไม่สบายนั้นจะปรากฏขึ้นด้วยซ้ำ
And there are those who say that during sitting meditation this kind of trauma this kind of memories come up And with meditation alone, you cannot deal with these difficulties. And that is why you need medication and other things.
เราก็มีบางคนที่อาจจะกล่าวว่าในระหว่างที่เราทำสมาธินั้นเราก็อาจจะมีความจำหรือภาพหลอนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราและเราได้รับคำแนะนำว่าการทำสมาธินั้นไม่เพียงพอเราจำเป็นต้องใช้ยาด้วย
Meditation does not mean that you sit there or you practice sitting meditation
การทำสมาธิไม่ได้หมายถึงว่าเรานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วฝึกทำสมาธิ
Meditation should be conducted in many ways. For instance, when you brush your teeth, you use mindfulness and concentration in order to make the time of toothbrushing, the time a time of happiness and joy.
การทำสมาธิสามารถที่จะกระทำได้ในหลายวิถีทางตัวอย่างเช่นการทำสมาธิกับการแปรงฟันในระหว่างที่เราแปรงฟันเราสามารถใช้ช่วงเวลาตลอดช่วงของการแปรงฟันนั้นให้เกิดความเบิกบานและความสุขได
้ You don't try to finish brushing your teeth as quickly as possible but you brush your teeth in such a way that your body and your mind can be relaxed totallyAnd joy and happiness be possible during the 2 minutes of toothbrushing.
เวลาที่เราแปรงฟันเราไม่ได้แปรงฟันเพื่อที่จะรีบแปรงให้เสร็จแต่เราพยายามใช้ช่วงเวลาของการแปรงฟันนี้ด้วยความผ่อนคลายทั้งกายและใจและสัมผัสกับความสุขความเบิกบานตลอดช่วงนั้น
So the patient should be given instructions to practice like that when she drives.Her car, when she cook her dinner, when she take a shower, and if she does not do these kind of things, well, she will have to take medication again and again until her body is destroyed.
เพราะฉะนั้นคุณหมอจะต้องสอนให้คนไข้รู้วิธีที่จะขับรถอย่างมีสติเดินอย่างมีสติแปรงฟันอย่างมีสติในการฝึกเจริญสติในอิริยาบถต่างๆในระหว่างที่คนไข้นั้นได้ทานยาแต่ถ้าเราไม่สอนวิธีการเหล่านี้ให้คนไข้รู้คนไข้ก็จะต้องทานยาต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็จะทำร้ายร่างกายของตัวเอง
So to me the doctor has to prescribe the minimum dose of medication so that the patient have enough well-being in order to practice. So he should prescribe not only medicines, but he shouldDescribe a practice during the time of medicine taking.
สำหรับหลวงปู่แล้วหลวงปู่แนะนำว่านายแพทย์รักษาทางจิตทั้งหลายควรจะสั่งยาให้คนไข้ในจำนวนโดสที่น้อยที่สุดการสั่งยาในจำนวนน้อยที่สุดนั้นก็ไม่เพียงพอคุณหมอนั้นควรจะอธิบายวิธีการปฏิบัติให้กับคนไข้ในระหว่างที่กำลังใช้ยานั้นด้วย
What we should remember is medication alone is not enough
การสั่งยาให้น้อยที่สุดนั้นก็คืออยู่ในโดสที่เพียงพอให้คนไข้นั้นได้ฝึกปฏิบัติและสิ่งที่เราควรจะจำอยู่เสมอก็คือการใช้ยาเพียงเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอที่จะรักษาคนไข้ที่ป่วยทางจิต
In the Buddhist tradition when you practice you need a sangha
ในประเพณีทางพุทธศาสนาเมื่อเราฝึกปฏิบัติเราจำเป็นที่จะต้องมีสังฆะ
And if we put the patient in a wholesome environment, of in the wholesome environment of a sangha, the patient will have a chance to recover.
ถ้าเราให้คนไข้นั้นได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการปฏิบัติเป็นสังฆะที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นกุศลที่งดงามคนไข้นั้นก็มีโอกาสที่จะฟื้นไข้จากตัวเองได
้ Because the sangha is made of many people who practice peace and brotherhood and joy they generate a veryhealthy, wholesome energy. And if we put the patient into that energy, she will have a lot of chance to be penetrated by that energy, which facilitate the transformation and healing.
เพราะว่าการอยู่ร่วมกันชีวิตในสังฆะนั้นประกอบไปด้วยบุคคลที่ร่วมกันฝึกปฏิบัติบำรุงหล่อเลี้ยงความเบิกบานและความสุขเมื่อคนไข้ที่ป่วยทางจิตได้มีโอกาสอยู่ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยพลังที่เป็นกุศลเช่นนั้นพลังที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขความเบิกบานก็จะช่วยให้กระบวนการการบำบัดรักษาเยียวยาในจิตใจของคนไข้นั้นดีขึ้น
To me a good therapist a good psychotherapist need to build aHappy Sangha.
สำหรับหลวงปู่แล้วผู้ที่จะเป็นนักจิตบำบัดที่ดีงามจะต้องรู้และจะต้องสร้างสังฆะเป็นสังฆะที่มีความสุข
Even the Buddha need the Sangha in order to help people.
ถึงแม้พระพุทธองค์เองก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีสังฆะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้
A therapist needs the sangha in order to be nourished, to be protected, and with that sangha, the therapist will be able to offer the kind of environment and energy that's very essential for the transformation and healing of his or her patients.
นักจิตบำบัดที่ดีนั้นจะต้องมีสังฆะที่มีความสุขเพื่อที่จะบำรุงหล่อเลี้ยงและปกป้องตัวเองในขณะเดียวกันสังฆะนั้นก็จะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่จะช่วยให้คนไข้ได้มีโอกาสแปรเปลี่ยนและบำบัดเยียวยาด้วย
In group therapy we see a sangha, but that is sangha made of people who are sick. So that energy is not good enough.
เราจะเห็นวิธีการที่ใช้การบำบัดการใช้จิตบำบัดที่เป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปเทอราปีเราเห็นว่าการจัดแบบนั้นก็เป็นลักษณะการสร้างสังฆะแต่ว่าในสังฆะนั้นเต็มไปด้วยคนที่ป่วยเพราะฉะนั้นพลังที่อยู่ในสังฆานั้นไม่มีพลังที่ดีงามเพียงพอที่จะช่วยเยียวยา
It's okay to form a group of patients to practice together but the therapist need a healthy joyful happy sangha in order to be strongTo be effective in her attempt to help people.
มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้โอเคที่คนไข้จะตั้งกลุ่มของตัวเองขึ้นมาแต่ว่านักจิตบำบัดทั้งหลายควรจะสร้างสังฆะที่มีความสุขมีความเบิกบานเพื่อเราเองจะได้มีความมั่นคงเข้มแข็งเพียงพอและมีความสามารถที่จะไปช่วยคนไข้และคนอื่นต่อไปได้
As aTeacher of meditation. I experienced that without the Sangha with me, and I cannot do much. Like in this retreat, if I come alone, the retreat will be very different.
ในฐานะที่หลวงปู่เป็นอาจารย์สอนการสมาธิภาวนาท่านเห็นอย่างชัดเจนว่าถ้าไม่มีสังฆะท่านก็ไม่สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ตัวอย่างเช่นถ้าในงานภาวนาหลวงปู่มาเพียงท่านเดียวงานภาวนาก็จะแตกต่างไปจากดีมาก
This youthful and joyful sangha create a very good energy and we all profit from it in our transformation and healing
เมื่อเรามีสังขารที่เต็มไปด้วยความเบิกบานเต็มไปด้วยพลังของความเป็นหนุ่มสาวเราเองก็ได้รับผลประโยชน์จากพลังเหล่านั้นด้วยและช่วยให้เรามีการแปลเปลี่ยนและเยียวยาได้มากขึ้น
So I would recommend that in the therapy circle you try to set up sanghas to nourish yourself and to be and to offer this energy of joy brotherhood sisterhood to help with the transformation and healing of your patients
หลวงปู่ขอแนะนำให้ในวงการของนักจิตบำบัดทั้งหลายควรจะจัดตั้งสังฆะขึ้นมาซึ่งมีความสุขมีความเบิกบานเพื่อที่นักจิตบำบัดเองจะได้มีความมั่นคงได้รับการบำรุงหล่อเลี้ยงและสิ่งนั้นก็จะทำให้เธอมีความสามารถที่จะช่วยคนไข้ของเธอได้มากขึ้น
If you have a sangha of 30 people you might bring 1 2 or 3 of your patients in not more
ถ้าเธอเป็นนักจิตวิทยาจิตบำบัดเธอมีสังฆะที่มีความสุขนั้นสัก30คนเธออาจจะนำคนไข้สัก1 2หรือ3คนเข้าไปร่วมในสังฆะได้แต่ไม่ควรจะมากกว่านั้น
And thatthat way the wholesome energy will be able to embrace and transform easily the suffering of a few
และด้วยวิธีนั้นพลังอันเป็นกุศลพลังที่งดงามของกลุ่มนั้นจะช่วยอบรับและแปรเปลี่ยนพลังที่เขาเจ็บป่วยทางจิตใจของคนไข้ 2-3 คนนั้นได้
So I think therapists in this retreat should meet and discuss about the sangha building.
หลวงปู่คิดว่านักจิตวิทยาจิตบำบัดจิตเวททั้งหลายควรจะนัดพบกันและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสังฆะ
Thank you that you are here for me. ก็อยากจะบอกว่าเป็นทุกข์อันยิ่งใหญ่ของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ร้องไห้อยู่ข้างในมาตลอดนะคะว่าคิดว่าแม่รักพี่ชายมากกว่าแต่ว่าพอฟังหลวงปู่แล้วก็เลยเข้าใจว่าแม่เองก็มีเมล็ดพันธุ์ที่ว่ามาจากคุณตาที่รักคุณป้ามากกว่าเหมือนกันทีนี้มันก็เลยมีผลต่อการดำเนินชีวิตว่าพอออกไปนอกบ้านเราก็จะต้องทำให้คนนอกบ้านยอมรับว่าเรามีความสามารถแต่พอกลับมาบ้านแล้วมันก็ยังว่างเปล่าหลังจากที่ได้ฟังหลวงปู่ทำให้เข้าใจแม่อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเข้าใจพี่ชาย ก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยเขาแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะให้อภัยตัวเองได้ยังไงเพราะว่าทุกครั้งที่แม่ทรีตพี่ชายดีกว่าเราก็จะจี๊ดขึ้นมาทุกทีว่าเราไม่ได้เป็นที่รักแล้วก็ไม่รู้จะจัดการที่จะให้อภัยตัวเองได้ยังไงต่อตอนนี้เข้าใจสองคนแล้วอะค่ะก็เลยอยากจะถามหลวงปู่ว่าเราจะให้อภัยตัวเองได้ยังไงค
่
ะ
I found that I have a great suffering with the child in myself. When I was young, I saw my mother love my elder brother much more than me, and I suffer a lot.And now when I learn from Long Po and practice, I can understand and I see that my mother also has been suffered from her growing up because her father also loved the elder daughter more than my mother. And now I understand my mother, I understand my elder brother,And I can feel at peace with them. And thanks to this, when I go out and work, I also try to do a lot in order to get recognition. And when I come home, I feel very empty inside. And now I still feel sometime when my mom treat my elder brother that show that she loves him more than me.I still feel this sharp, sharp pain inside of me, and I cannot forgive myself. My question is, how can I practice to forgive myself?
Upekkha is one of the four elements of true love.
Upekkha เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของความรักที่แท้จริง
I have many students, monastic and lay people, and my practice is to try to love them all.Not just a number of them.
หลวงปู่เองก็มีลูกๆมากมายนะคะเป็นลูกศิษย์ทั้งที่เป็นนักบวชและเป็นฆราวาสการฝึกปฏิบัติของหลวงปู่ก็คือพยายามที่จะรักทุกคนรักทั้งหมดไม่ใช่ว่ารักกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
I have sympathy with those who practice Buddhism, but I want to love also.Those who practice Islam and Judaism and Christianity, because that is the kind of love that the Buddha recommend, non-discrimination.
หลวงปู่มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกับชาวพุทธทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันหลวงปู่ก็ฝึกปฏิบัติที่จะรักชาวคริสเตียนชาวอิสลามชาวยิวเช่นเดียวกันเพราะคำสอนในพุทธศาสนาสอนให้เรามีความรักแบบไม่แบ่งแยก
So your practice is to talk to your grandpa, your grandma, and your mother, saying that now I have encountered the Dharma. I will learn to love with equanimity, and I transform myself, and I transform you in me.Dear grandpa, grandma, and mother.
เพราะฉะนั้นเธออาจจะฝึกปฏิบัติที่สัมผัสกับคุณตาคุณยายคุณแม่ที่อยู่ในตัวเราเราบอกกับตัวเราเองว่าตอนนี้เรารู้วิธีปฏิบัติแล้วเราจะฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลตัวฉันและในขณะเดียวกันก็จะเปลี่ยนแปลคุณตาคุณยายคุณแม่ที่อยู่ในตัวฉันด้วย
I vow to practice so that I will transform that kind of love that is not discriminating. So I will not transmit that to my children.
ฉันตั้งปณิธานที่จะฝึกปฏิบัติที่มีความรักโดยไม่แบ่งแยกเพื่อที่ฉันเองก็จะไม่ส่งทอดความทุกข์นี้ไปให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน
So I assure you that from my generation down there will be no discrimination
แล้วหลวงปู่แน่ใจว่าถ้าเราสามารถที่จะฝึกปฏิบัติสัมผัสเช่นนี้เราก็จะไม่มีความรักที่แบ่งแยก
Thai has been making progressin this field. He has not succeeded entirely, but he has made progress.
หลวงปู่เองก็กำลังฝึกปฏิบัติแล้วก็ได้รับความก้าวหน้าในวิธีการฝึกปฏิบัติแบบนี้เป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ทำได้อย่างสิ้นเชิงทั้งหมด
And I need your support.
หลวงปู่ก็อยากขอเชื้อเชิญให้น้องปฏิบัติด้วยนะคะแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
กราบขอประทานโทษหลวงปู่แล้วก็เพื่อนร่วมสังฆาทุกคนถ้าคำถามนี้มันจะดูธรรมดาเกินไปค่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติก็ตั้งแต่ต้นที่มาเนี่ยตัวเองก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความสับสนแล้วก็ความขัดแย้งมากมายในใจแต่เมื่อได้มาปฏิบัติเนี่ยเราได้รับความสงบแล้วก็ความสุขจากบรรยากาศแล้วก็จากทุกๆอย่างที่นี่แล้วเราก็รับรู้ด้วยว่ามีหลายคนที่มีความทุกข์มากกว่าเรามากมายแล้วเราก็รู้ว่าการเจริญสติคือหนทางแห่งการดับทุกข์แต่ตลอดการปฏิบัติในครั้งนี้เนี่ยหลายๆครั้งที่พยายามเจริญสติอะค่ะยิ่งเรียกกลับมายิ่งเรียกกลับมาในบ้านในใจเรามันยิ่งไปแล้วพอปล่อยไม่เรียกก็ยิ่งไปใหญ่เลยอยากจะทราบว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับการที่เราจะเจริญสติในใจแล้วก็เรียกให้เรากลับมาสงบให้ได้ค่ะ
สติอยากจะทราบว่าอะไรนะคะ
คือปัญหาคือพอยิ่งเจริญสติยิ่งไปอะค่ะคือยิ่งเรียกกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็ยิ่งไปใหญ่เลยอะค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าต้องทำอย่างไรให้กลับมาให้ได้อะค่ะ
First of all, I would like to apologize first because I think my question will be very simple. But because it's about the practice, and I have come to the practice, and I feel a lot of happiness, and I also learned that not only me that happy, there are also other people happy. Not only me that suffer, but there are other people who also suffer.And even more than me, I know that mindfulness is the way to end the suffering. But now, when I practice, the more I try to call myself to come back to my true home, or come back to my breathing, the more I lose myself. And when I try to not to practice to come back to myself, I also lose myself. And I don't know what to do for priest Thai. And give an advice.
The practice of mindful breathing is the practice of taking refuge in the Buddha. This is the same thing.
การฝึกปฏิบัติการตามลมหายใจอย่างมีสติก็คือการฝึกที่จะเข้าพึ่งพระพุทธเจ้ามันเป็นการฝึกปฏิบัติอันเดียวกัน
Buddha is the best thing in ourselves, the capacity to understand and to love.
พระพุทธเจ้าก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในตัวเราหมายถึงความสามารถที่จะเข้าใจและที่จะรัก
Buddha is stability and freedom.
พระพุทธเจ้าก็หมายถึงความมั่นคงและความเป็นอิสระ
And we have these kind of seeds in us.
และพวกเราทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แบบนี
้ So when we breathe in we express our confidence in the good things that are in us
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราหายใจเข้าเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามที่เรามีอยู่ในตัวเรา
So breathing in we touch the Buddha in us
เพราะฉะนั้นหายใจเข้าเราสัมผัสกับพระพุทธเจ้าที่อยู่ในตัวเรา
And if we do it correctly during the time we breathe in we breathe in we are solid we calm we have strong belief in the goodness that is in us and around us
ถ้าเราทำอย่างถูกต้องและเรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวเราและที่มีอยู่รอบข้างเรา
When we breathe in we know that suffering is there in us but something else is also there that is the energy of the Buddha
เมื่อเราหายใจเข้าเรารู้ว่าความทุกข์นั้นอยู่ในตัวเราแต่เราก็รู้ว่ามันก็มีอย่างอื่นด้วยที่อยู่ในตัวเรานั่นคือพลังแห่งพระพุทธองค์
When you are confused, every time you feel confused, you don't know what to do. You don't know what is the right thing to do. Breathing in mindfully, is the right thing to do in that moment?
เมื่อเรามีความสับสนเรามีความยากลำบากเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรเราจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่สิ่งเดียวที่เราจะต้องทำก็คือตามลมหายใจเข้าอย่างมีสติตามลมหายใจออกอย่างมีสตินี่คือสิ่งเดียวที่เราจะต้องทำ
It's when you climb the stairs and if you are not very stable you need to lean on the rail
เหมือนกับเวลาที่เราขึ้นบันไดถ้าเราไม่ได้มีความมั่นคงเพียงพอเราก็อาจจะต้องเอามือจับราวบันไดไว
้ When we get lostWhen you are confused, the mindful breathing is the kind of rail that we have to hold firmly in order to get the stability, the firmness that we need.
เมื่อเราหลงทางหรือเรามีความสับสนเราจะต้องใช้สติเป็นเหมือนกับราวบันไดที่เรายึดวันยึดไว้เพื่อให้เรามีความมั่นคงที่จะอยู่ตรงนั้นได
้ So in this retreat we should learn and master the method of breathing in and making steps
เพราะฉะนั้นในงานภาวนานี้เราควรจะเรียนรู้และฝึกให้ได้ถึงการตามลมหายใจอย่างมีสติและเดินอย่างมีสติ
And only with one in-breath or one step, we rediscover ourselves. We are ourselves again. we are not lost like before.
และเพียงแต่เรากลับมาตามลมหายใจอย่างมีสติได้หนึ่งครั้งหรือเดินอย่างมีสติได้หนึ่งก้าวเราก็สามารถที่จะค้นพบได้ว่าเราไม่หลงทางอีกต่อไป
So please profit from this basic practice that you learn from the retreat.
หลวงปู่ขอให้เราพยายามเรียนรู้และหาประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติพื้นฐานเช่นนี้ซึ่งเรากำลังเรียนอยู่ในงานภาวนานี้ให้ได
้ Remember taking refuge in your in breath taking refuge in your mindful state is taking refuge in the Buddha
ให้เราจำไว้อยู่เสมอว่าการเข้าพึ่งลมหายใจอย่างมีสติการเข้าพึ่งการเดินอย่างมีสตินั่นก็คือการเข้าพึ่งพระพุทธองค
์ If you are under the protection of the Buddha you have no reason to worry to be fearful anymore
ถ้าเธออยู่ภายใต้ความปกป้องของพระพุทธองค์มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เธอจะต้องกลัวหรือกังวลอีกต่อไป
First of all, I apologize to have to bring this blanket up here. It might not look appropriate, but this is the only warm medium I have. I thought after the bell, the heart will stop pounding, but it's still very excited. May I first take an opportunity to express my gratitude and thankfulness of all this. In the past 5 days,of this meditation retreat, I've learned a lot, and it seems that you are my reader, because every time when something crossed my mind, and you've already answered. So from the first person up to me and your lecture, many things have already been answered. However, I still have one question.Very similar to our friends, but maybe not quite exactly the same. I was born really lucky to have loving kindness, compassion, metta, karuna, mudita. But one thing that I lack, and I've seen myself.Throughout these 5 days is upekkha. Actually, there's a lot of weakness that you've seen in yourself during this meditation and the retreat. Just like when you prepare for a job interview and then they ask you what's your weakness and your strength, and you always express your strength and then somehow deceive yourself with your weaknesses and avoid it. So thank you again for me to reflect all these weaknesses of myself. Okay, here come the questions. When you have loving kindness and you want to help people, or when you think you are fighting with the evil that you see in others and the evil in yourself, how do we fight with evil?Without becoming the evil yourself. And I realize that knowing that to use the word fighting is already wrong to begin with, because as you explained that we don't fight anything, we just embrace it. But sometimes you justify that all the time, and you said, we really know it's bad, and if we keep staying that way, it will harm other people more. So you really want to do something about it. You have to do something about it on behalf of the goodness, for the good cause. So that's my questions. I can give example. I know we try to avoid talking politics here, but it's really clear that the example, it's what happened to Libya just before we came to the retreat, that hundreds of bombs dropped from the skies for the sake of this is something that's right that we should do. Thank you.
ก็คือภาษาไทยนะบางครั้งทุกคนค่ะทราบเป็นภาษาไทยตื่นเต้นบางทีเราพยายามที่จะทำความดีคิดว่าพูดให้สั้นๆที่สุดก็คือคำว่าติดดีไอ้ความติดดีของเราเนี่ยอยากทำดีอยากเปลี่ยนแปลงอยากทำให้มันดีเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมจริงๆหลวงปู่เขาตอบไปบ้างแล้วค่ะว่าให้มีอุเบกขาแต่มันก็ยากที่จะทำก็เลยจะถามหลวงปู่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีวิธีการฝึกอุเบกขาไหมว่าทำยังไงที่ระหว่างที่เราต่อสู้กับสิ่งที่เราแน่ใจว่ามันไม่ดีเนี่ยในกระบวนการนั้นเนี่ยตัวเราเองอ่ะกลับเป็นคนไม่ดีซะเองอ่ะค่ะก็เลยแล้วก็ยกตัวอย่างที่ข่าวที่เราเห็นในโทรทัศน์อะค่ะที่ตอนนี้ระเบิดลงเยอะมากที่ประเทศลิเบียแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราควรจะทำแต่นั่นคือวิธีแล้วหรือก็เลยอยากจะขอคำแนะนำหลวงปู่ค่ะ
So evil is the other side of reality. This side is good, and the other side is evil. And these two things, they help make each other.
ความชั่วร้ายนั้นเป็นด้านหนึ่งของความดีงามความชั่วร้ายนั้นและความชั่วร้ายและความดีงามนั้นก็สามารถที่จะช่วยซึ่งกันและกันได
้ In Buddhism we don't use the word evil, we use the word unwholesome and unwholesome
ปกติแล้วเราจะไม่ใช้คำว่าชั่วร้ายแต่เราอาจจะใช้คำว่าเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน
์ and good mental formations we call themskillful states of mind like metta karuna
เมื่อเรามีสภาวะจิตปรุงแต่งที่ดีงามที่เป็นกุศลเราก็เรียกว่าสภาวะจิตนั้นเป็นสภาวะจิตที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลตัวอย่างเช่นความเมตตากรุณา
negative mental formations like anger hateWe don't call them evil. We call them unskillful states of mind.
และสภาพจิตที่อาจจะเป็นไปในแง่ลบจิตปรุงแต่งที่เป็นไปในแง่ลบตัวอย่างเช่นความโกรธความกลัวเราไม่เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแต่เราเรียกว่าเป็นสภาวะจิตที่ไม่มีกุศโลบายอย่างเพียงพอ
When a unskillful mental formation arises, instead of trying to fight, we try to take care. We try to help and transform it.
เมื่อจิตปรุงแต่งที่ไม่มีกุศลบายเพียงพอได้ปรากฏขึ้นในใจของเราแทนที่เราจะพยายามต่อสู้กับจิตปรุงแต่งตัวนั้นแต่จริงๆแล้วเรากลับมาดูแลอย่างมีกุศลบายและพยายามเข้าใจเขา
because the wholesome is us but the unwholesome is also us
พราะว่าความเป็นกุศลนั้นก็คือตัวเราความเป็นอกุศลนั้นก็คือตัวเราเช่นเดียวกัน
It is the role of the wholesome to recognize the unwholesome and take good care of it like a big brother taking care of a younger brother
แล้วมันก็คือบทบาทของความเป็นกุศลนั้นที่จะต้องดูแลความอกุศลเหมือนกับพี่ใหญ่ที่กำลังดูแลน้องเล็ก
The mud is not the enemy of the lotus
โคลนตมนั้นไม่ได้เป็นศัตรูต่อดอกบัวเลย
If you know how to deal with how to manage the mudWe can produce lotus flowers.
ถ้าเรารู้วิธีที่จะจัดการดูแลโคลนตมเหล่านั้นเราก็สามารถที่จะสร้างดอกบัวขึ้นมาได
้ And that is the most wonderful thing that the Buddhism offer to the world, the insight of non-duality.
และนี่ก็คือสิ่งที่ประเสริฐมากที่สุดที่คำสอนทางพุทธศาสนาได้หยิบยื่นให้กับชาวโลกนั่นก็คือคำสอนในการที่ไม่มองสิ่งต่างๆโดยแบ่งแยกเป็นสองขั้ว
Enlightenment and afflictions body and kilesa
การตรัสรู้และกิเลส
They inter are
เขาเป็นดั่งกันและกัน
And if you throw away all the mud you never have lotus
ถ้าเราโยนโคลนตมทิ้งไปหมดเราก็จะไม่มีทางที่จะมีดอกบัวได้เลย
So the practice is how to handle the mud in such a way that it is possible for the lotus to spring
การปฏิบัติของเราก็คือเราจะกลับมาดูแลจัดการกับโคลนตมได้อย่างไรเพื่อที่จะให้ดอกบัวนั้นได้แบ่งบาน
If the world is violent divided because people don't have that kind of insight of the Buddha the insight of non-duality
ถ้าโลกของเราเต็มไปด้วยความทุกข์ความรุนแรงนั่นก็เป็นเพราะว่าชาวโลกทั้งหลายยังไม่ได้มีปัญญาของพระพุทธองค์อันเป็นปัญญาที่มองทุกสิ่งทุกอย่างไม่แบ่งเป็นสองขั้ว
We believe that we are on the right side the side of the good and fighting the other side the side of the evil
เราเชื่อว่าเรากำลังอยู่ในข้างที่ถูกต้องข้างที่ดีเรากำลังสู้กับข้างที่เป็นผู้ร้ายเป็นความชั่วร้าย
If you know how to make use of that kind of insight you'll be able to restore national unity and peace
ถ้าเรารู้วิธีที่จะใช้ปัญญาที่ไม่แบ่งเป็นสองขั้วนี้เราจะมีความสามารถที่จะฟื้นคืนความสามัคคีในโลกและในประเทศชาติต่างๆได
้ So the black shirt or the or the green yellow shirt Well they belong to the same reality and this we have to see them in usand to see us in them
ตัวอย่างเช่นเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองนั้นก็เป็นของความเป็นจริงอันเดียวกันเขาเป็นความเป็นจริงเป็นหนึ่งเดียวกันโดยที่เราจะต้องฝึกที่เห็นคนเหล่านั้นอยู่ในตัวเราและตัวเราก็อยู่ในคนเหล่านั้นด้วย
We have to practice in order to remove wrong perception from usand help remove the wrong perceptions in them
ประการแรกเราจะต้องฝึกปฏิบัติที่ถอดถอนความเห็นผิดที่เรามีในตัวเราเองก่อนและช่วยถอดถอนความเห็นผิดที่เขาเหล่านั้นมีอยู่
The enemy is not these people. The enemy is not man. The enemy is wrong perceptions.
ศัตรูของเราไม่ใช่คนเหล่านั้นศัตรูไม่ใช่มนุษย์ศัตรูของเราก็คือความเห็นผิด
And wrong perceptions are in them of course but are also in us.
และแน่นอนความเห็นที่ผิดเหล่านั้นก็อยู่ในตัวเขาทั้งหลายแต่ก็อยู่ในตัวเราด้วยเช่นเดียวกัน
And if you can remove a wrong perception from yourself you have a chance to help them to remove their wrong perceptions
ถ้าเธอสามารถที่จะถอดถอนความเห็นที่ผิดการรับรู้ที่ผิดเหล่านั้นในตัวเธอได้เธอก็จะสามารถที่ถอดถอนความเห็นผิดในตัวคนเหล่านั้นได้เช่นเดียวกัน
So instead of thinking in terms of good and evil we should think in terms of skillful or not skillful
แทนที่เราจะคิดในแง่มุมที่ว่าดีหรือชั่วเราควรจะคิดในแง่มุมที่ว่ามีกุศลบายหรือไม่มีกุศลบาย
Thank you for being here. I waited nearly 20 years of my life to meet you. My father was tortured by the Japanese in World War II, and I'm not sure whether that's the only cause. Because of that, when I was a child, he used to have a very violent and abusive temper.At the age of 10, I saw him abusing my mother, and even before I was born, there was a lot of fighting and quarreling going on in the family. He abuses my mother, sometimes physically, emotionally, and mentally. And 1 year after my university, I was diagnosed with schizophrenia. And...I've gone through hell many times and back. And that hell is like something I can never describe. One moment of that hell is like one moment of hell in eternity. I have been in and out of mental hospital. And all the time, I just wish that there's peace in my heart and peace in this world.So that all beings can live in peace and harmony and not fear for anything. That was my wish ever since I was a child. Because there was no peace in my family or peace in my heart. I know how important is world peace is for all beings. At a very young age, I do have respect for life.And also, Tai, there's something which I don't understand. It's because schizophrenia, they see or hear or sense things around them that people do not see, hear or sense. And from other Buddhist traditions, they are saying that it is due to your own delusion and negative karma and also the karmic debtors from past life coming back into this life to pay their revenge on you.And I do not really know what to believe and to understand the condition of this illness. and how it arises. And also, at this point in my life, please forgive me, Thay, I have not been able to practice very well in the past because of all the negative mental states I have to face and the suffering I've gone through. I have not been able to live and practice the way I wanted to. And now I'm back from Singapore in Malaysia, and I'm the only one who is with my elderly parents, and I have to take care and reflect responsibility over them. And sooner or later, I will also have to start earning an income, because at the moment, I'm relying on my mother's retirement. And where I stay is in the north of Kuala Lumpur, or north of Shah Alam, where the Joyful Garden Sangha are in Shah Alam. Up north, there are not many people who want to actively build the Sangha. I have to be the one to go out and try to build the Sangha in the northern region, so that because from the depths of my heart, I believe in the value and the meaning of this practice. And I want myself and everyone to share together the time of practice so that everyone and myself can benefit from it. Although my whole heart is in this building of Sangha, I feel that I cannot be a good Sangha builder unless I have a good and solid foundation in practice, which I do not have because of my mental condition. My practice is still very weak, and so is my mindfulness and concentration. I do not have a Sangha where I stay in. I have to be the one to take the lead because no one wants to do that. Thay, please help me to understand how this condition of my mind arises, whether it's really beings from the spirit world or part of it due to my own karma and negative delusion in my own mind, either one or both, or what actually is this condition and where, how does it arise, and how I can be able to gather the support of the Sangha so that I'm able to heal and transform my life so that in the future I can benefit many sentient beings. Thank you.
จะพยายามแปลให้นะคะเพื่อนเขาคุณพ่อได้รับความทุกข์อย่างมหาศาลจากชาวญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อนของเรามาจากมาเลเซียนะคะแล้วก็ทำให้ครอบครัวนี้มีความทุกข์อย่างมหาศาลเพราะคุณพ่อก็จะabuse ทำร้ายกระทำกับคุณแม่ชีวิตในครอบครัวนี้ไม่มีความสุขเลยไม่มีความสงบและเติบโตมาในบรรยากาศเช่นนั้นชีวิตในวัยเด็กก็จะทุกข์มากตอนนี้ก็จะต้องเข้าออกโรงพยาบาลด้วยอาการทางจิตอยู่เสมอแล้วท่านก็พยายามที่อยากจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรในคำสอนบางอย่างก็จะบอกว่าเป็นเพราะว่าเราได้ทำสิ่งเลวร้ายในอดีตชาติกรรมเหล่านี้ก็ได้กลับมาให้เราต้องชดใช้ในชาตินี้เพื่อนเขาได้พยายามที่จะฝึกปฏิบัติแล้วก็เชื่อในเรื่องของการมีสังฆะการสร้างสังฆะเพราะรู้ว่าการปฏิบัติมีความสงบนั้นจะช่วยเยียวยาตัวเองได้และการมีสังฆะเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ในขณะนี้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซียไม่มีสังฆะอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเองเพื่อนเขาเองจะต้องเป็นคนที่สร้างสังฆะเองแต่ตัวเองยังไม่มีความมั่นคงในจิตใจและในการปฏิบัติอย่างเพียงพอนั่นอยากจะถามหลวงปู่โดยสรุปข้อที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเขาในจิตใจเขาในชีวิตของเขาในสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยมันมาจากอะไรมันเป็นเรื่องของกรรมและการชดใช้กรรมหรือเปล่าข้อที่สองถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างสังฆะเช่นนี้แต่ว่าตัวท่านเองไม่ได้มีความมั่นคงเพียงพอในจิตใจและในการปฏิบัติจะต้องทำอย่างไร
You know, there are so many people who suffer. not because of their social conditions or mental conditions, but because they are confused, they don't know where to go.
เรามีผู้คนมากมายที่มีความทุกข์แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นความทุกข์จากสภาพการทางสังคมหรือสภาพการในจิตใจของเขาแต่เขาเป็นความทุกข์เพราะว่าเขามีความสับสนอย่างมากมายเหลือเกินและไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน
If it happens that we have already seen the path of practice, we have to tell ourselves that a lucky person, whether our social conditions or mental conditions are still poor
และถ้าโดยบังเอิญเราได้มีโอกาสพบหนทางแห่งการปฏิบัติเช่นนี้เราจะต้องบอกกับตัวเองว่าจริงๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่โชคดีมากแล้วถึงแม้ว่าสภาพการในสังคมหรือว่าสภาพการในจิตใจของเราจะเลวร้ายก็ตาม
To know that you have a spiritual path that you have a practice body, a dharma body, can bring already a lot of happiness.
ถ้าเรารู้ว่าเราได้มีหนทางทางจิตวิญญาณแล้วเราได้มีกายแห่งการปฏิบัติเราได้มีกายแห่งพระธรรมนี่ก็คือสิ่งที่โชคดีและเป็นความสุขแล้ว
I myself have gone through many decades of war and destruction in my country. I am a product of the war, and yet I survive like this because I had the belief that the practice of Buddhism can help restore peace and harmony in the country, in the world, and in yourself.
ตัวหลวงปู่เองนั้นก็ต้องผ่านสงครามอยู่หลายสิบปีในประเทศของท่านท่านเองก็เป็นผลผลิตจากสงครามแต่ท่านก็ยังมีชีวิตรอดมาได้เพราะว่าในตัวท่านมีความเชื่อมั่นอย่างศรัทธาในพุทธศาสนาและรู้ว่าพุทธศาสนาสามารถที่จะช่วยที่จะทำอะไรได้และฟื้นคืนความสันติความสงบกลับมาใหม่ได
้ There were many difficult moments very close to despair but I did not give up because I had a strong belief in the path of practice
มันมีหลายช่วงมากที่ยากลำบากเหลือเกินบางครั้งหลวงปู่เองก็มีความรู้สึกอยากจะท้อแท้อยากจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ด้วยความที่ท่านมีความเชื่อมั่นในพุทธศาสนาในการปฏิบัติท่านจึงไม่เคยละทิ้งหรือท้อแท้อย่างสิ้นเชิง
So to remember that you have a path reminding you that you have the Dharma as a refuge that can bring you a lot of strength
ขอให้จำไว้อยู่เสมอว่าเรามีหนทางเมื่อเรามีหนทางเรามีการปฏิบัติเรามีพระธรรมที่จะช่วยให้เราแปลเปลี่ยนได้
Yeah, it is possible to live a very simple life consuming just a little in order to survive like a monk
มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มากที่เราจะมีชีวิตอย่างเรียบง่ายบริโภคอย่างเล็กน้อยเหมือนกับชีวิตของพระของนักบวชทั้งหลาย
and devote our time our energy to the practice
และเราอุทิศเวลาทั้งหมดพลังงานทั้งหมดให้กับการปฏิบัติ
and as we have gone through a lot of suffering we have a lot of mud we know that with the practice we can produce a lot of lotus flowers.
และตัวเธอเองรู้ดีว่าเธอได้ผ่านความทุกข์มาอย่างมากมายมหาศาลมีโคลนตมอย่างมากมายแต่เธอเองก็รู้ดีว่าเธอสามารถที่จะผลิตดอกบัวออกมาได
้ I have produced a lot of lotus flowers that's because I had a lot of mud and you will do that too
หลวงปู่เองก็ได้ผลิตดอกบัวมากมายเป็นเพราะว่าหลวงปู่เองก็มีโคลนตมมากมายและเธอเองก็สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ด้วย
So let us practice so that every breath, every step can bring stability and joy and we can bring the healing not only to us but to those who have gone through a similar path
ขอให้เราร่วมกันฝึกปฏิบัติที่จะตามลมหายใจอย่างมีสติเดินอย่างมีสตินำความสงบนำความเบิกบานมาให้กับเราเราจะได้รับการเยียวยารักษาและเราก็จะมีความสามารถที่จะช่วยตัวเองและช่วยคนอื่นที่เคยที่ได้ตกอยู่ในสภาพเดียวกับเรา
That vow that desire to help is a tremendous source of energyAnd if we have that kind of intention, desire in us, the process of healing will take place much more quickly.
ถ้าเรามีแรงปณิธานตั้งปณิธานที่อยากจะช่วยเหลือเราจะมีพลังอย่างมหาศาลแรงปณิธานพลังสังสักจากแรงปณิธานนั้นจะช่วยให้กระบวนการการบำบัดเยียวยารักษาของเรานั้นเป็นไปได้ดีและเร็วขึ้น
Dear Sangha, it's 12 o'clock already. We have to end our session. And tomorrow we have a Dhamma talk that has to do with birth and death.
Sangha, ที่รักตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะเราจะต้องจบที่ตรงนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะได้รับฟังการบรรยายธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการตาย
And there is a book that can help us to understand more the text that has been given to us in the retreat, understanding our mind, available in English and in Thai.
เรามีหนังสือที่หลวงปู่ได้เขียนขึ้นนะคะที่จะช่วยให้เราเข้าใจงานภาวนานี้ได้มากขึ้นซึ่งสามารถอ่านได้ในภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Understanding Our Mind หรือในภาษาไทยที่เรียกว่าสู่ชีวิตอันอุดม
In fact in order to go through the 30 verses we need a 21 day retreat
จริงๆถ้าเราจะเรียนรู้บทกลอนคาถา30ข้อเราจะต้องใช้เวลาทั้งหมด21วันค่ะ
So this is only a beginning and we shall continueIn one way or another.
งานภาวนา7วันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นแล้วเราก็ควรจะสืบเนื่องต่อไม่ว่าโดยวิถีทางใดวิถีทางหนึ่ง
Massage your feet.
เชิญนวดเท้านะคะ